Паназіраць за дзікай прыродай, адправіцца ў падарожжа па гарадах Беларусі, а таксама пазнаёміцца са светам дзікіх жывёл. Гэта толькі малая частка тэм, якія ўвасоблены ў фотаздымках творцаў. Восем прафесійных фатографаў, якія працуюць у розных жанрах, аб'ядналіся, каб падзяліцца сваім бачаннем малой радзімы. Дарэчы, праект «Я сэрцам бачу» маштабны і складаецца з некалькіх этапаў. Падрабязні пра кожны раскажа першы намеснік дырэктара па абслугоўванні карыстальнікаў і ідэалогіі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алена Даўгаполава.
Мы пачалі гэты праект яшчэ на пачатку года і часткова змяняем экспазіцыю. Экспазіцыя складаецца з трох частак. Гэта кніжная экспазіцыя, якая ўключае больш за 300 дакументаў, якія прысвечаны выдатным постацям беларускай гісторыі. Другая частка – паштоўкі з краявідамі старадаўняй Беларусі. Вельмі унікальныя здымкі, але яны ж маленькія. Гэта фотапаштоўкі, таму яны маюць своеасаблівы характар і вельмі цікавыя для нашых наведвальнікаў. А вось трэцяя частка – гэта непасрэдна фотавыстаўка. Першы этап гэтай фотавыстаўкі включаў работы аднаго фотамастака Плыткевіча Сергея. А вось потым мы ўже пачалі працаваць разам з БТ-24. І вось гэта ўже за два этапы будзе амаль 80 фотаработ, якія пабачаць нашы наведвальнікі. Адначасова ў бібліятэцы экспануецца каля 10 выстав. Але вось гэтая вельмі популярная, таму што гэта наш дом, а дом нельга не любіць.
Дзеці, сям'я, Беларусь з вышыні птушынага палёту, канцэрты і фестывалі. Гэта асноўныя тэматычныя указальнікі, якімі кіраваліся фотамастакі ў сваіх работах. Фатограф Юлія Войніч працуе ў жанры макрафота, але на выставе выступіла ў якасці сямейнага фатографа.
Для мяне малая родзіна – это Мінск. Я тут радзілася, я тут жыву. Я прырасла сюда глубоко карнямі, и сколько у меня было возможностей даже покинуть страну, я просто не могу этого сделать. Люблю со всеми недостатками, все равно корни есть корни. Люблю свой район, Уручье, просто обожаю. Троицкое предместье. Сейчас очень красивой стала Зыбицкая улица, парки, ботанический сад, просто великолепный. Порой идешь по улице и вот как-то так смотришь вокруг себя, и это что-то в твоем сознании всплывает. Если посмотреть мое портфолио, там есть все. От букашек, пейзажей, до портрет, репортажей, ну все, наверное, что может быть. Даже и натюрморт, и все есть. Последнее время я как бы для себя определилась, что я хочу фотографировать людей, хочу в этом продвинуться, насколько это возможно для меня. Смотрю взглядом фотохудожника на все. На травинки, на росинки, на деревья, на кусты, на все-все. Мне надо развиваться в этом направлении, потому что все-таки объять необъятное, ну, сложно.
Але наведвальники выставы «Я сэрцам бачу» все ж таки могуть паспрабовать обхапить необсяжно. Галоўнае – жаданне і інтарэс. Святлана Чыжык, канал «Культура».